كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدير تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום ראשון 15 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון חורסן כתב במאמרו נפילת החלל של שירין כי החיילים הציונים רצחו את העיתונאית הפלסטינית שירין אבו אקלה במהלך פעילות הצוות העיתונאי שלה לסקר את ההתרחשויות בג'נין בגדה המערבית הכבושה. העיתון כתב כי הרצח לא נגרם מטעות, מפני הצלף הציוני ירה את הכדור בכוונה לרצוח אותה. הארי היה יודע שהקורבן שלו היא עיתונאית פלסטינית. המילה עיתונות הייתה כתובה על הקסדה והג'קט שלה מיועד לעיתונאים. זאת אומרת שהפשע הציוני בוצע בכוונה תחילה, במיוחד מאחר שהירי נמשך עד שנפגע עיתונאי פלסטיני נוסף בגב שלו. יתר על כן, חיילי הכיבוש המשיכו את הירי למנוע מהאמבולנסים להגיע למקום, מה חושף את הכוונה האכזרית ביחס לפשע הטרור הזה. העיתון איראן כתב על עמדת ארצות הברית בנוגע למסע ומתן בוויינה וסוגיית החזרה להסכם הגרעין, כאשר העלה את השאלה מה עומד מאחורי חוסר הנכונות של ארצות הברית לחזור להסכם, וקבע כי ג'ו ביידן הקפיד במהלך מסע הבחירות שלו להביע נחישות בנוגע לחזרה להסכם הגרעין, תוך שהוא מותח ביקורת על יריבות דונלד טראמפ בגלל פרישתו מההסכם הזה. אבל היום מתברר כי ביידן היה שואף מאחורי הדיבורים על החזרה להסכם הגרעין להשיג את אותם תנאים שהציג טראמפ לגבי הסכם הגרעין הזה. העיתון איראן הוסיף כי הסחבת האמריקנית היא הבעיה העיקרית שמכבידה על המסע ומתן בוויינה ومناء تخيئات اسكيم هجرئين. ارصوت ابريد شل بايدن روتسال خزور لستاندرتيم واتكنيم شله الخشبون هز خويوت هخوكيوت شل ايران وهي روتسال خزور ام بتول خلكي وسلكتيوي شل تساعده ها امبارغو وولي لسبيك الروويوت. ایتون جمهوری اسلامی کتاب آل هایت پتخویوت بزیراها پاکستانیت و کوا به دو وقت خط کترت عمران خان کوره لهیت کمیموت نگه در صوت بریت و هممشلاها پاکستانیت کی روش ممشلت پاکستان هم مداخ عمران خان کرال لام لگنوت ایت هایت اروود شلر صوت بریت بین یعنی ها پنیمیم شل پاکستان و لگنوتیت همم شلاح خدشا شه اوتا تیر بوبا شل واشنگتون. عمران خان هفت سیر به تمخاو لهمشیخیت ها هفکانوت نگه در چوت بریت و همم شلا و خزارا لدوراو نگه در واشنگتون شهی هپیلا ایت ممشلتو. عمران خان هزهیر می فرشوت ایت ها ممشلا ها خدشا کی هفکانوت هلالوی مشخو عدشه یت کیمو بخیروت مقدموت لپارلمنت و متخ بکورتا لبیت مشبات هایلیون و هماریخ تتسوئیت بنوگیه لامدتان بیخاص لحپلات ممشلتو. عد کان مازنیم یکریم.
كان كول دافيد بهشعة 34. لا مأزنين شلوم خدشوت وإكران تخلا نسي هربكة إسلاميت إبراهيم رئيسي أميركي تكون شطاتك تساءتها تميخاها من شلتيت هسف سود لو مفتيخات سيدك هاتكون هزي لو مفتيخ تسيدك أظل هو تساعد لكرات هفخاتها متسابق الكلي لتسوديك يوتير هاي شباهش بعيد شرشيش لوش ترشيوتها ممشال بربكها إسلاميت بيران هت كيما بمكومش هتو شل روش رشوت همي خوكيكت سارة خوت خسين أمير عبداللهيان يعني هتجيش تنخشوت شل إيران لهجية لهسكيم توف بارك ياما بمسا ومتان ها متنهي بفيينا بسارة خوت خسين أمير عبداللهيان يعني قناة أمبارغو ها أمريكاني ها خرص دادي نجد كوبا في إيران من كال خبرتها نفتها لأميت بإيران هدية على كي خبروت إيرانيوت مشكيعوت شبعاني كده 5 مليار دولار ببتوخ خشلاف هشيني بسديها نفط أزادقان يوشيب روش ها ما يوشيب مذكير ها بعدا لزخيوتها أدام بإيران كازم غريبة بعد قنائتها مشتراها تسيونيت على كيفاتها مشتتفين بهالباياش لها عدتنائيت شارين أبو أكله ها خدشوت بملؤان ميكول دافيد نسيها ربكها إسلاميت إبراهيم رئيسي أماركي تكون شتاتها اكتساءتها تميخاها من مشلتيت لو مفضيخ تسيدك أظل هو تساعد لكرات هفخاتها متساب هكا الكلي لتسوديك يوتير بما هلاخ بجشام أنشيدات سنيم بمدينة هتيخيسها نسي رئيسي لما أمتسيمها رتسينييم شلها ممشلا لتبيل بابي آيوتشي مكشوت علها إزرخيم بأمار هممشلا بوعيلة لتبيل بابي آيوتشي مكشوت علها إزرخيم بآيوتشي مافريم أنشيهدت هنسي رئيسي سكارت هتنقيم شي نتكادت بهمهم دينا بتسيين لمتامش الكشبع مئوت بني آدم كي تتسامي هدبكوت بنجيبها كورونا خداش كوفيد 19 بمدينة مدي يوم ام هركباتها مشلا بيهتسيين قبل ان بلاتسيا خسراتها تقديم بهزرمات متبيع خوتس مي سوفساد لشوك ما מיטיב או היטיב כלכלית עבור אחדים, והתנאים הגרועים ביחס לעתודות של הסחורות הבסיסיות. ואמר כי כל אלה הם הנושאים שהממשלה הנוכחית לקחה על עצמה לטבל בהם מאז ההכרזה על הקמתה לפני כמה חודשים. הישיבה השבועית של ראשי שלושת רשויות הממשל ברפובליקה האסלאמית באיראן התקיימה אתמול שבת במקום שהותו של ראש הרשות המחוקקת מוחמד בקר קליבאף, ובהשתתפות הנשיא אברהים ראיסי ויושב ראש המערכת המשפטית גולם חוסיין מוחסני גאי. בפגישה התנהלו הדיונים על תוכנית הממשלה לחלוקה שוויונית של הסבסוד הממשלתי, תוך הדגשה על שיתוף הפעולה בין כל הצדדים כדי להצליח את הצעדים הממשלתיים בהקשר הזה. שלושת ראשי הממשל ציינו לחשיבות אספקת הדרישות של האזרחים בהתאם לתוכנית הכלכלית החדשה ולהבטיח חיים של רווחה וסגסוג לאזרחים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש את הנחישות של הרפובליקה האסלאמית באיראן להגיע להסכם טוב בר קיימא במשא ומתן בוויינה. שר החוץ עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון אתמול עם מקבילו היווני ניקוס דנג'אס על היחסים הבילטרליים ועל ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן לביטול האמברגו נגד איראן. עבדאללהיאן התייחס ליכולות הרבות של שתי המדינות לפיתוח שיתוף הפעולה המסחרי והכלכלי, והדגיש את הצורך לשמור על הקשרים עתירי השנים בין שני הצדדים ולהגן עליהם מהשפעת גורמים חיצוניים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן גינה את האמברגו שמטילה ארצות הברית על קובה ואיראן, וקרא להפיק תועלת מהניסיון של שתי המדינות בהתמודדות עם האמברגו הזה. שר החוץ אמר את הדברים במהלך פגישה עם סגן ראש הממשלה, השליח המיוחד של נשיא קובה ריקרדו קבריסיאס, והמבקר בטהרן, להשתתף בישיבה 18 של הוועדה המשותפת לשיתוף הפעולה הכלכלי בין איראן וקובה. בפגישה התנהלו הדיונים על הנושאים המעניינים את שתי המדינות, ותוך כך תיאר אמיר עבדאללהיאן את קובה כשותפה אסטרטגית, כאשר קרא להגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים השונים, ואמר כי כינוס הוועדה המשותפת לשיתוף הפעולה הכלכלי מספק הזדמנות טובה לשני הצדדים. אמיר עבדאללהיאן גינה את האמברגו האמריקני החד-צדדי נגד קובה וגם נגד איראן, וקרא להפיק תועלת מהניסיון של שתי המדינות ביחס להתמודדות עם האמברגו הלא צודק הזה. מנכ"ל חברת הנפט הלאומית באיראן מוחסן חג'סטה מהר הודיע אתמול כי חברות איראניות משקיעות כ$7.5 מיליארד בפיתוח השלב השני בשדה הנפט אזדגאן. המנכ"ל אמר לכתבים בשולי התערוכה הבינלאומית 26 לנפט, הגז, הזיקוק והתעשיות הפטרוכימיות, כי במסגרת הפיתוח המרבי של השדות המשותפים, תוך הסתמכות על היכולות המקומיות, ויחתם בקרוב חוזה לשלב השני בפיתוח שדה אזדגאן בהשתתפות חברות קידוחים והפקה ומוסדות פיננסיים איראניים ב$7.5 מיליארד. הוא הוסיף כי השלבים הראשונים הושלמו, וחוזה זה ייחתם בחודשים הקרובים. עוזר היושב ראש של המערכת המשפטית לעניינים בינלאומיים, המזכיר של הוועדה לזכויות האדם קאזם גריב עבדי, גינה את המשטרה הציונית על תקיפת המשתתפים בהלוויה של העיתונאית הפלסטינית שירין אבו אקלה בעיר הקודש הכבושה, ואמר כי הישות הציונית ממשיכה את פשעיה הנוראיים לאורך העשורים האחרונים ותמשיך לבצע פשעים כאלה. קאזם גרים אבאדי כתב בציוץ בטוויטר היום כי הישות הציונית צמיאת הדם והבוגעת במכוון בעיתונאים סומכת על תמיכת ארצות הברית בעשורים האחרונים, כאשר החריפה את פשעיה הנוראיים לאורך עשורים, וכל עוד הקהילה הבינלאומית נמנעת לעמוד בתקיפות נגדה, היא תמשיך לבצע פשעים עד אין סוף. בהפגנות יום השנה לנכבה נעצרו שלושה פלסטינים על ידי המשטרה הישראלית. בהפגנה שהתקיימה בחיקר אנטין בתל אביב בסמוך לאוניברסיטת תל אביב השתתפו עשרות פלסטינים שהניפו דגלי פלסטין. העימות התחיל לאחר שמפגינים יהודים מארגון אם תרצו התחילו להסית עם דגלים ישראלים. המשטרה הישראלית התערבה ועצרה שלושה פלסטינים. ביום הזה לפני 74 שנים הוקמה ישראל על ארץ פלסטינה, ומאז בתחה בגירושם של מאות אלפי פלסטינים. לכן היום הזה הוכר כיום נכבה לפלסטינים. תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס הזהירה מבני הגעת יהודים למתחם מסגד אל-אקסא, יום שבו יציינו הפלסטינים את יום הנכבה, ובמקביל היהודים את פסח שני. תנועת ההתקמות האסלאמית הפלסטינית חמאס מסרה כי בריצה למסגד אל-אקסא ביום הנכבה ואישור ישראל לכך הן הסלמה מסוכנת שמשחקת ברגשות של העם הפלסטיני והאומה הערבית והאסלאמית. היא דוחפת להתנגשות שישראל תישא באחריות עליה. כמו כן, בחמאס קראו למוסלמים להגיע בהמוניהם למתחם מסגד אל-אקסא היום. השר לשיתוף פעולה אזורי בישראל עיסאווי פריג' ממרץ אמר כי ההתנהלות של חלק מהשוטרים הישראלים בהלוויה של העיתונאית שירין אבו אקלה הייתה אסון מוסרי ונזק הסברתי. עיסאווי פריג' הוסיף, אני לא מצליח להבין את הפחד של השוטרים מדגל פלסטין. דגל פלסטין הוא לא עבירה על החוק. כשאני יושב עם שרים פלסטינים, דגלי ישראל ופלסטינים מונחים על השולחן, שולחן הדיונים. מוקדם יותר פריג' אמר כי משטרת עיר הקודש בזתה את זכרה ואת הלוויתה של שירין אבו אקלה. האלימות והלהט להחרים כל דגל פלסטיני הם שהביאו להתלקחות המיותרת. המשטרה גלתה אפס כבוד לאבלים ואפס הבנה של תפקידה כמי שאמונה על שמירת הסדר לו על הפרתו, אמר השר לשיתוף פעולה ישראלי עיסאווי פריג'. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, והנה הפרשנות שלנו על הביקורת שמתח ראש הממשלה לשעבר של פקיסטן על ארצות הברית. ראש הממשלה לשעבר של פקיסטן עומרן חאן ביקר את הממשלה החדשה על חוסר יכולתה לטפל בבעיות הכלכליות في عمار كي ها هت أروت شيل أرتوت بريد هفي لهت تردروت ها متساب هكال كلي بمدينة. عمران خان شهز هيرا كي إيم ها مزمها أمريكاني تسلياخ ها متساب هكال كلي بباكستان يهي شفريري يوتير وخريف يوتير اتيخيس لتسنيخات إيريخ ها متبيا ها باكستاني أوروبيا في عمار كي ها ممشلا ها خادشا هي ممشيلة خسوت ولو أسا مسبيك لمنوى يريتات إيريخ متبيا هالأمي. عمران خان اتيخيس كام ليريتات شل شيشا نكودا أربا أخوز بإيريخ منيوت بباكستان وهكدير اتها انفلاتسيا شل شلوشا أسار نكودا أربا أخوز هقووه بيوتير بإسريم وشموناها خودشيمها أخرونيم كيف آيات دخوفا في عمار كي زي سيمان له التردروت همتصاب هكالكالي بمدينة. بكورة خريفة شل عمران خان شمتاخ الممشيلة شهباز شريف ومفلقة مسلم ليك نواز وهزهير ميها مزماها أمريكانيت لهشبيل وديوتير ات هكالكالاها باكستانيت هم خلق نصاف ميها خصيفوت شلو لمزما شل هبايت هلوان بمدينة هشخينا لأفغانستان وإيران. عمران خان كوار هزهير مزوت خود شايم لفنه. عمران خان شهودخ عليده ها اوپوزيتسيا با پارلمنت ها پاکستاني كنا ات همالاخ که هفيخا ركا شل ها اوپوزيتسيا بيدود ارصوت ابريد. عمران خان شهوروش مفلقت تحريك انصاف معمین شه اوزلات حیات شل هممشلا هخدشا و هسکمتاه بشتیکا لهمشیخ ها تخنیوت و همزیموت هخطرنیوت شل ارسو تبریت به پاکستان علولوت لهوویل له تردروت خریفا یوترم با آوار و لهشپیا لراعا آل خیه میلیون انشیم بمدینا. اکفیش هودگاش پا امیم ربوت عمران خان هتنگید لادریشوت و همدینیوت شل ارسو تبریت و زو هیتا هسی با ها اکاریت لاحت خطو. میانین اتسین کی بسو فشوو بکیر هنتسیک لشاوار شل ارسو تبریت لین یعنی افغانستان زلمای خلیل زاد اتسیل عمران خان و کیمی مودیون و لمرود شلو نخصفو اپراتیم آل هدیونیم ی افشار لها عریخ شه ارسو تبریت متکرهوت لی متنگده هممشلا ها خدشا بی پاکستان لها گبیر ایت هلاخت هال هممشلا ها خدشا اولا لیتسو تا لشتف پولا ایم مدینیو ترسو تبریت بای زور و وفرات بی افغانستان. اخری هنسیگامی افغانستان بکشا ارسو تبریت لهشتمش به خیلی کمی هبسیسیم شل حدسوه ها پاکستانی اگده لشمور آل ها پوتنسیال هم مدینی شل آه بی افغانستان آخ نخشل آخره هت نگدوت عمران خان. به نصف لزه آدسامت ها این شل پاکستان می هم دینیوت ها امریکانیت به ملخمت اوکراینا هوویلا لسین آه شل ها باید هلوان کلپه عمران خان. هاتسهروت ها خریفوت شل عمران خان نگه در صوت هبریت مسمنوت شه هبکیشا شل زلمای خلیل زاد و عمران خان لو هتسلیخا لهفخ و ویلا لهتنکدوت یتر شل عمران خان. موان شه همشیخ هیت اروود شل ارصوت هبریت به پاکستان توویل لهت دردروت نصفت بمدینا و تشبیه لراعا آل همدینوت هشخینوت. یتزور اویراد دو کتبیت به پاکستان یشرت ایت ارسو تبرید شی رتزا به عتید لحد سیاسی و کلکلیت مورات هسکمتا شیل هممشلا ها خدشا لحکمات بسیسیم اتفاییم امریکانیم. اکدیل همشیخ ایت ها پیلوت ها لوی شیرا شلو به افغانستان و بخول ها ازور. ایتا هیت نکدوت ها خریفا شل عمران خان تتخین لهوویل لخکوخیم ایم لو ملخمه به پاکستان. ادکان ها پرچنود شلانو.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום הרשות הפלסטינית הודיעה כי תקדם בברכה סיוע בינלאומי לחקירת רצח כתבת אל-ג'זירה שירין אבו עקל. השר הפלסטיני חוסיין שייך, הממונה על הקשר עם ישראל, כתב בטוויטר כי הרשות מברכת על השתתפות גופים בינלאומיים בחקירה. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס העניק בתוך כך את מדליית עיר הקודש, אות הערכה, לעיתונאית שירין אבו עקל, שנרצחה בג'נין על ידי הכוחות הישראלים. מעבר ארז בגבול של רצועת עזה נפתח ליציאת הפועלים ובעלי היתרים החל מהיום, כך אמרו מקורות ישראלים והוסיפו כי המעבר נסגר לפני כשבועיים וסגירתו התארכה עקב הפעולה באלעד. הצבא הישראלי מסר כי המשיך פתיחת המעבר תלוי בהערכת המצב ובשימור היציבות הביטחונית על פי המקור הישראלי. דאעש הודיע וקיבל אחריות על התקיפה שהתרחשה בצפון סיני ובה נהרגו 5 חיילים מצרים. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור היום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.